Rīgas Tehniskā universitātē vislielākā sadarbība sanākusi ar tiem saucamajiem hreņu sporta veidiem, kas saistīts ar slīdēšanu pa ledu, kas būtu bokslis, skeletons, kamariņas. Kādēļ tas ir ļoti svarīgi, jo mūsdienās tikai to cilvēcisko prasmi un atlētiskumu diemžēl vairs nevar cīnīties par augstākajām jodaugām. Cīņas par medaļām, par pašu ticīti nāk komplektā jau ar zinātnes atbalstu. Un tas tikai loģiski, kad Rīgas Tehniskā universitāte, kā mūsu lielākā tehniskā universitāte valstī, arī spēr šo soli un cenšās palīdzēt sportam kā varam. No Vācijas mēs noteikti iepaliekam, jo tas, ko mēs esam izdarījuši 8 gadu laikā, dēļ šī ierobežotā budžeta un cilvēka resursa, to vācieši izdarījuši visticamā gada laikā. To tad arī bieži vien atspoguļo, kad viņi ar mazāk prasmīgiem atlētiem spēja tāpat būt pasaules sporta elitē, jo viņiem ir ideāli nodrošinātīs aprīkojums. Nedaudz lielāks atbalsts finansiālais mums varētu labā izejas pozīcijā nolikt, lai cīnītos ar lielvalstīm arī zinātnes virzienos.